რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რატონაია გაგაცნობთ. შესონება გამოცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ჯერჯერობით კვლავ დახურული რეჟიმი და წინა სასამართლოს ხლომის ფორმატით განიხილავს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს. შესონების გამოცხადების მიზეზია პროკურატურის მიერ სასამართლოსთვის წარდგენილი ახალი მტკიცებულება, რომლის გაცნობისთვისაც დაცვის მხარეს დრო 3-ნახევრამდე მიეცა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი შარშან ოქტომბერში დააკავეს. მათ ბრალდება სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ ცხლომაზე დაამტკიცა კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც პროკურატურის რეფორმას ითვალისწინებს. კანონპროექტები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული, კერძო ცვლილებები უნდა შევიდეს პროკურატურის კანონში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსსა და საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის კანონში. იუსტიციის სამინისტროში მომზადებული პაკეტი ახლებურად განსაზღვრავს პროკურატურის ადგილს სახელისუფლებო სისტემაში. ქვეყნის კონსტიტუციის თანახმად პროკურატურა იუსტიციის სამინისტროს სისტემაშია და მას იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. ამ როლის გადახედვა საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებას, რაც ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება. ნამდვილად იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა ვარიანტი, რომელიც არ მოითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებებს და პროკურატურის რეფორმირებას წელსვე ითვალისწინებს ეფექტიანა და სწრაფად. ამ მოდელის თანახმად პროკურატურის საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი საპროკურორო საბჭოს მეშვეობით განახორციელებს, მთავარი პროკურორის დანიშნვის უფლებამოსილება კი განაწილდება საპროკურორო საბჭოზე, მთავრობასა და პარლამენტზე. მთავრობის დღევანდელ ცხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის წარმატებით ჩატარებისთვის მადლობა გადაუხადა ფინანსთა მინისტრს ნოდარ ხადურს და სამინისტროს თანამშრომლებს. პრემიერის ინფორმაციით, წელს საქართველოში ჩატარდება კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მათ შორის შავი ზღვის ბანკის ყოველწლიური შეკრება, აბრეშუმის გზის ფორუმი და უეფას სუპერთასი. პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თბილისში სამკურნალოდ იმყოფება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი, არადასტურებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ალექსანდრე ანქვაბის ყოფნის შესახებ არაფერი სმენია. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და ხაჯიმბა რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობების განვითარების შემდგომ გზებს განიხილავენ და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების რეალიზაციას. მოსკოვსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის გაფორმებულ ამ დოკუმენტს უკანონოდ აცხადებს საქართველოს ხელისუფლება, ქვეყნის პარტნიორი სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. მოსკოვში გამგზავრებამდე რაულ ხაჯიმბამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნა ბესლან ხაგბა. მანამ თანამდებობაზე შეცვალა რაულ ლოლუა, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან საკუთარი სურვილით ამ კვირაში გადადგა. ორი მოზარდი დაიჭრა ამერიკის ფლორიდის შტატში, სადაც ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს სასკოლო ავტობუსს. კომპანია CBS-ის ინფორმაციით, პოლიცია თავდამსხმელთა ცხელკვალზე დაკავება ვერ შეძლო. სამართლ დამცავთა ცნობით, სასკოლო ავტობუს ცეცხლი გაუხსნა ორმა ახალგაზრდამ, რომელთა ძებნის ოპერაცია აქტიურად მიმდინარეობს. მაშველებმა ნეპალში რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარებული ამერიკული სამხედრო ვერტფრენების ნამსხროები აღმოაჩინეს. წინასწარი ინფორმაციით, ვერტფრენში მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა, კერძოდ 6 ამერიკელი საზღვაო ქვეითი და 2 ნეპალელი ჯარისკაცი. ამერიკული სამხედრო ვერტფრენი ნეპალში დამანგრეველი მიწისძვრების გამო მიმდინარე სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობდა. 99 წლის ასაკში ლას-ვეგასში გარდაიცვალა ბლუზის მეფე წოდებული ბიბი კინგი. მისმა ადვოკატმა სააგენტო Associated Press აცნობა, რომ ლეგენდარული მუსიკოსი თავის სახლში ძილში გარდაიცვალა. აპრილში ბიბი კინგს შაქრიანი დიაბეტის გამწვავების გამო ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. მრავალი ჯილდოს, მათ შორის 15 გრემის მფლობელმა ბიბი კინგმა პუბლიკასთან გამოსათხოვარი ტურნე 2006 წელს გამართა. ჟურნალ Rolling Stone-ის მიერ 2011 წელს ჩატარებული გამოკითხვით ბიბი კინგმა ყველა დროის საუკეთესო გიტარისტების ასეულში მე-6 ადგილი დაიკავა.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კონჯოლია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩა რეჟავა გახლავთ ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა რა ბერკეტებს ფლობენ და რამდენად აქტიურობენ ქალები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების გზაზე როგორია მათთვის საინტერესო ბიზნეს იდეები რამდენად არიან ისინი ჩართული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და რა როლს ასრულებენ კაცები მათ გვერდით დღეს ჩვენ გვყოლება სამი სტუმარი და ამ თემების გარშემო ვისაუბრებთ ლიკა ბასილაია შავგულიძე საინფორმაციო პორტალის იუ ჯორჯია ინფოს მთავარი რედაქტორი ზურა მოდებაძე ამავე პორტალის ანალიტიკოსი და ანა მიქაძე ჩიკვაიძე საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე დღეს ესენი იქნებიან ჩვენი სტუმრები და თქვენ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ დარეკოდ ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ თემას, ეს არის ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში. წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს, ესენი არიან ლიკა ბასილაია შავგულიძე, საინფორმაციო პორტალის იუ ჯორჯია ინფოს მთავარი რედაქტორი და ზურა მოდებაძე ამავე პორტალის ანალიტიკოსი. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. საინფორმაციო პორტალი EU-Georgia Info დაინტერესებულ პირებს თავაზობს ყველაფერს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ, ანუ იმ დიდი პერსპექტივის შესახებ, რაც ევროკავშირმა ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ფარგლებში შესთავაზა საქართველოს. ძალიან მოკლედ და მშრალად რომ ვთქვათ, ეს არის ადგილობრივი წარმოების დახვეწა გაფართოებისა და შემდეგ უკვე საქართველოში წარმოებული პროდუქციის 500 მილიონიან სამხმარებლო ბაზარზე გატანის პერსპექტივა. მოდით საუბრის დასაწყისში ჩამოთვალოთ, რომელ სამწარმოო სფეროებს შეეხება ასეთი პერსპექტივა და რამდენად სწორი გზით მიდის საქართველო ამ მხრივ. ზურა, ანალიტიკოს თხოვთ.
არგი, კი ბატონო, სიამოვნებით. ესე იგი, მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს და შემდეგ უშუალოდ ახალ საქმეზე რომ გადავიდეთ. არის ბიზნესის თითქმის ყველა სფეროში შესაძლებელი არის, რომ ადამიანმა თავისი ბიზნესის განვითარებისთვის ევროკავშირის დახმარება მიიღო, თუ ამაზე არის საუბარი, და უფრო მეტად ამ ეტაპზე ნაკლებად ყოველ შემთხვევაში არის დახმარებები ბიზნესის ინდუსტრიულ ნაწილზე, მაგრამ უფრო მეტად არის იგივე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და არა მარტო. ამ ეტაპზე არის უბრალოდ რამდენიმე დახმარება ევროკავშირის. ეს არის DCFTA-ისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა. ეს არის 54.5 მილიონი ევრო, სადაც და მოწყვეტილი ჯგუფები არიან, ანუ ძირითადად ამ დახმარებას ეძახიან საბიუჯეტო დახმარებას გარკვეული რეფორმების სანაცვლოდ. ბიუჯეტი ამ დახმარების 50% იღებს, ანუ ბიუჯეტში გადაირიცხება ეს რამდენიმე მილიონი ევრო. ნაწილი, ანუ დანარჩენი თანხა ხმარდება კონკრეტულად შესაძლებლობების განვითარებას ბიზნესში, კერძო სექტორში თუ სახელმწიფო უწყებებში. მაგალითად, სახელმწიფო უწყებებში თავიანთ უნდაები რომ განავითარონ, ამ ხრივაც მათ აქვთ დახმარება და არის შესაძლებლობა ეს 54.5 მილიონი ევრო, ევროს ნაწილი დაიხარჯოს ამ მიმართულებით. ასევე წერამ ამბობდი, მოწყვეტილი ჯგუფები არიან იგივე ქალები ბიზნესში, იძულებით ადგილმონაცვლენ პირები და სხვადასხვა ჯგუფები. დიახ,
დანიშნულებია. გასაგებია. ამ ხელმისაწვდომობაზე, აი ამ რესურსთან ჩვენ კიდევ გავმახვილებთ ყურადღებას. ცხადია. მე მე და ლიკას ვკითხო თქვენ საინფორმაციო პორტალზე, ხშირად ხვდებით ხოლმე მასალებს ამ თუ კონკრეტულ სამეწარმეო სფეროსთან დაკავშირებით, მაგალითად როგორც არის ლურჯი მოცვი, ან მაღლის წარმოება, თაფლის ბიზნესი და შემდეგ. და მე როგორც ხედავ, ძალიან ბევრი აზიარებს სოციალურ ქსელში, ძალიან დიდი ინტერესია თქვენი პორტალის მისამართით. თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რომ გადავხედოთ ამ სფეროებს, სად ხვდება უფრო მეტი ქალი და თუ დომინირებენ რაღაც გარკვეულ სფეროებში ქალები?
არ ვიცი, რამდენ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ აუდიტორიას, ჩვენი მსმენისთვის. მინდა თქვა, რომ არ ვიცი, რამდენ დომინირებენ ქალები, თუმცა კაშკაშა ვარსკვლავებივით კი ჩანან ხოლმე ყოველ ჯერზე, როცა კი საუბარია რაიმე სამეწარმეო ინიციატივაზე, იქნება ეს და უშუალოდ ფერმერული საქმიანობა, უშუალოდ მესაქონლეობასთან მიმართებაში, თუ უშუალოდ მებაღეობა იქნება ეს, თუ აი კენკრის მოყვანა იქნება, თუ აი რა და აი მაგალითად ეხლა ჩვენ ძალიან საინტერესო ისტორიას გადავეყარეთ, აი იზორდა ქიტესაშვილი გურჯაანიდან და უშუალოდ 3 ჰექტარზე მოყავს მაყვალი, ამერიკული უეკლო ჯიშის მაყვალი, რომელსაც უკვე აქვს ყავს თავისი მყიდველი, არა მხოლოდ დაუშვათ სამეზობლოში, არამედ ევროპაშიც კი დაკონტრაქტებული აქვს მას თავისი მოსავალი და ამ გარდა ამისა ისრაელშიც. და ამ ქალბატონმა მოახერხა ის, რომ არა მხოლოდ შეისწავლა თანამედროვე ტიპის მეურნეობას, როგორ გაუძღვეს, არამედ მოახერხა ასე ვთქვათ უცხოელ ინვესტორებთან და უცხოელ პარტნიორებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარება იმგვარად, რომ მას დღეს აქვს და იცის, როგორ ისარგებლოს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ისიც როგორ დაუშვათ დააკონტრაქტოს თავისი მომავალი უკვე სამომავლოდ, ისე რომ შემდგომში კიდევ დაგეგმოს შემდეგი მოსავლის გეგმა, დააწყოს როგორ და სად გაყიდოს. და საუცხო ის არის, რომ დაუშვათ აი როგორ მოახერხა ამ ქალბატონმა ამ ყოველ შესწავლა იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს ეს მიმართულება ჩართული, ძალიან სამწუხარო ჯერჯერობით არ არის გამახვილებული ჩვენს ანუ ჩვენს ქვეყანაში ამაზე ყურადღება, როგორ უფრო ინტენსიურად როგორ დაეუფლონ ჩვენი ფერმერები, გლეხები, მეურნეები თანამედროვე პრაქტიკას სოფლის მეურნეობაში და გარდაქმნა თავიანთი მეურნეობა ბიზნესად რეალურად და რეალური შემოსავლის წყაროებად.
სათანადო ცოდნის პირობებში ეს ხალი მიაღწევდა უფრო მოკლე დროში ალბათ ხო რაღაცებს
მოკლე დროშიც მიაღწევდა თუ შეიძლება მეც ჩავერთვი მოკლე დროშიც მიაღწევდა შრომის ნაყოფიერებაც გაიზრდებოდა ესე ვთქვა ანუ მეტი მოტივაცია ექნებოდა ამ საქმის კეთების იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ოდესაც სოფლის მეურნეობის ტრადიციული მეთოდებით ჩვენ ახორციელებ წარმოებას ეს ძალიან ძიმე ტვირთია და შესაძლოა ოდესმე ამ ტვირთის სიმძიმემ გაფიქრებინოს რომ საერთოდ შეეშვა ამ საქმიანობას არ დახალი ტექნოლოგიები გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენ იყო უფრო ეფექტიანი, უფრო მეტად კარგად წარმოჩინდე ბაზარზე, ქონდეს სურსათის უნებლობა და პლუს ხარისხი. რაც ამ სურსათის უნებლობაზე დახო, დამოწყობა,
რაც უკვე განძლევს პერსპექტივას, რომ გაიტანო შენი პროდუქცია სტაბილურად, სტაბილურ ბაზრებზე, როგორც არის ევროპა.
თქვენს საინფორმაციო პორტალის ფურცლებზე აი ხშირად ვკითხულობ ხოლმე ძალიან საინტერესო მასალებს აი მოცულობასთან დაკავშირებითაც აი შეგროვების ეს გზებიც არ არის დანერგილი თქვა ერთმა კომპანიამ შეაგროვოს რაღაცა სახის პროდუქცია და თქვა მიაწოდოს იგივე დიდ სავაჭრო ქსელებს როგორც არის თქვა Carrefour-ი ან Smart-ი ან ალბათ მე მაინტერესებდა რომ დაუბრუნდეთ ისევ ქალებს აი თქვა არაჩვეულებრივ პორტალზე ხშირად არის ხოლმე არაჩვეულებრივ საინტერესო მასალები და ბევრი ავტორი არის ჩვენი ზურა. მაინტერესებდა რესპონდენტებს შორის რამდენად ხშირად ხვდებიან ქალები და რამდენად არიან ისინი მოტივირებული.
პრინციპში ამის სტატისტიკა ზუსტი სტატისტიკის
არის,
მაგრამ როცა ფიქრია, როდესაც ჩვენ ხვდებიან ანუ ქალები ბიზნესში, ბიზნესის წარმომადგენელი ქალები, ისინი არიან აქტიურები, შემიძლია ვთქვა, ანუ რამდენიმე გახსენებაც ძალიან მარტივი არის ჩემთვის და ანუ მეტად ესე ვთქვა, კორპორატიულები ზუსტად იციან თავისი ბიზნესის შესახებ, გათვლები უფრო მეტად აქვს და ანუ სპონტანურად არაკეთებენ თავის საქმეს ამის
ფონზე.
სფეროები აი როგორც ახლა ჩვენთან იყო ძირითადად ანუ მებაღეობის სფერო არის ესე ძის პროდუქტების წარმოების სფერო შესაძლებელია კიდე სხვა რაღაცა
აი ბიზნეს აუსთან დაკავშირებით საოცარი ისტორია დარეჯან კანთელაძე რომელიც ქალაქ თბილისელია წარმოშობით დაახლოებით 10 წლის წინ თუ არ გამეშთ 10-12 წლის წინ გადაწყვიტა რომ წასულიყო წალკის რაიონის სოფელ სანდაში და იქ შექმნა ფერმა და რატო გადაწყვიტე თქო რო კითხე ნუ აი ესეთ პასუხი გამცა რომ მე ვხედავდი რომ ჩემს გარშემო გაჭიროებასო და ფიქრობდი რომ ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ ესო ვინ უნდა გააკეთოს მაშო და გარკვია სხვა შეერს რომ იმ სანტაში ძალიან ადრე კომუნისტების დროს აწარმოებდნენ შვეიცარიულ ყველს და მე ამ ყველს ყიდნენ კრემლში მიქონდათ თვითფრინავებით მოკრებისგან და რატომ თურმე იმიტომ რომ ის იქ მოდის განსაკუთრებული ჯიჟი და ეს ხვითელი ყავილი რომელიც აძლევს ამ განსაკუთრებულ ფერს ყველს და წარმოიდგინეთ ადამიანი წავიდა თბილისიდან ოჯახი არ მიყვებოდა არც მეუღლე და არც შვილები და წავიდა და 15 ძროხი დაიწყო თავისი მეურნეობა და დღეს აქვს თანამედროვე წარმოება დანერგილი მთლიანად ჰასაპის სისტემა და პერსპექტივებს დღეს ყიდის ყველგან ყველა სუპერმარკეტში და ალბათ უკვე ოდესმე დადგა ექსპორტზე საუბარი, ალბათ დარეჟანი იქნება ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამას განახორციელებს.
შეიძლება თუ შეიძლება კიდე დავამატებ, წერანდელი კითხვის გაგრძელება არის პრინციპში. წერან ვახსენეთ ასევე რომ ტრადიციული სოფლის მეურნეობა რაც არის ძალიან ფეხმოკიდებული ჩვენში, ესე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში და ქალები ამხრივ გამორჩებენ იმით რომ ისინი უფრო მეტად არიან ინოვატორები, ვიდრე მისდევენ ტრადიციულ სოფლის მეურნეობის წარმოების მეთოდებს და ეს არის მნიშვნელოვანი რაღაცა. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ინოვაციური მიდგომები ძალიან გვჭირდება ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლა. ასევე ვიცით, რომ ახალი ტექნოლოგიები არის ძვირი სიამოვნება, მაგრამ შესაძლებელია თავიდან მარტივი მეთოდები წარმოების იქნას დამუშავებული, ისეთი როგორც არის მაგალითად მოსავლის, როდესაც მოსავალს მოიწევ მის ტურისტის შენახვა, დასაწყობება, შეფუთვა, ტრანსპორტირება, დისტრიბუცია. ისე რომ შენ რაც მოიყვანე, ჩვეულებრივი თუნდაც ტრადიციული სოფლის ანუ ტრადიციული წარმოებით, ესე ვთქვა, შენ ისიც ის მოსავალიც ნახევარი არ გააფუჭო მანამ სანამ მიიტან მომხმარებლამდე, საბოლოო მომხმარებლამდე სანამ მიიტან და გაყიდი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მარტივი მეთოდების ცოდა, მაგრამ ანუ ქალები ცდილობენ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ბაინც იყოს წესრიგში და ანუ ასევე ფიქრობენ მომავალზეც, რომ უფრო დაიხვეწოს ესე ვთქვა და ეძებენ გზებს.
აი ეს
ჩვენ შეხვედრია ყოველ შემთხვევაში ამის თქვა და ზოგადად შეგვიძლია ამეთქოს.
გასაგებია. თუმცა ბიზნესში მაინც კაცები ჭარბობენ. ყოველ შემთხვევაში, მაი ლიკა მარაჩოლებრივა თქვა, რომ ქალები სადაც არიან, იქ კაშკაშებენო. ეს ბუნებრივია მათ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაი კაცები უფრო მეტნი არიან. რატომ ხდება ასეთი დისბალანსი, რატომ გვაქვს სახეზე? ეს მაინტერესებს და რა შეიძლება უშლიდეს, თქვა, ქალს ხელს, რომ თქვა, აიძიოს წინ ამ სფეროში. ერთ-ერთი ფაქტორი ალბათ შესაძლებელია იყოს, თქვა, ის რომ მათ ხელი არ მიუწვდებათ კერძო საკუთრებაზე. ანუ თქვა, სახს უტოვებენ როგორც წესი ბიჭებს, მათ არჩევათ თქვა საშუალება, რომ ეს სახლი იგივე თქვა ბანკში ჩადონ, ასე თქვა, ამ სიტყვას გამოვიყენებ, სესხის სანაცვლოდ, ხომ? კიდევ რა ფაქტორები შეიძლება იყოს თქვა?
გარდა ამისა, ალბათ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გავეცანი 2013 წლის კვლევა არიოღონდა გაეროსი გენდერულ საკითხებზე და იქ იყო, რომ ქალებს გარდა ამისა, რომ ხელს უშლის ეგეთი გარემოებები, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, გარდა ამისა ისინი ამბობდნენ, გამოკითხულთა 16% ამბობდა, რომ ხელი შემშველი ფაქტორი იყო თვითონ სამსახური სტრუქტურაც. 16% ეს არ არის ცოტა, ხო? თვითონ სამსახური სტრუქტურა ვერ ერგებოდა იმ მოდელს, რაც სასრული იქნებოდა მათთვის გამოკითხულებისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ის, რომ აი მაგალითად ზოგი ქალი თვლიდა, რომ მე გარდა იმისა, რომ აი ბიზნესში უნდა ჩავერთო, რაღაც დასაქმებული ვიყო, მე მეწევ სახლის საქმეების კეთებაც და ანუ გადაღლილი ქალი ერთ-ერთი ესეც იყო დასახელებული, რომ მიდიოდა სახლში, მე ვეღარ ახერხებდა სახლის
საქმეებს. ესეც შრომის არათანაბარი გადანაწილების.
დიახ, შესაძლოა ესეც იყოს. კონკრეტულად დაკონკრეტებული არ იყო, მაგრამ რა იგულისხმებოდა ამაში, მაგრამ რაღაც ფაქტორები გამოყოფა.
ფინანსების ნაკლებობა რამდენად არის ხოლმე ხელის შემშლელი ფაქტორი?
ფინანსების ნაკლებობა ალბათ
ყველასთვის
ნაკლებად არა.
თუ არის
ყოველთვის ტრადიციული მიდგომები ქალის როლთან დაკავშირებით, ჩვენ საზოგადოებაში ეგეც იქნება ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი. ჩემი აზრით, იმის გათვალისწინებით, რომ აიც უმრავლესობას დღეს მე მგონი მიაჩნია, რომ ქალის ადგილი არ არის ბიზნესში, არ არის საქმეში. უმრავლესობას ალბათ შეჯერობით ასე არის სამწუხაროდ და მიაჩნიათ, რომ ქალის ადგილი არის სახლში, სამზარეულოში, ეგრეთ წოდებულ ქუხნაში და ჩვენ ეს სტერეოტიპი და ეს მიდგომა უნდა დავანგრიოთ.
ნამდვილად, ლიკა თვითონ ანგრევს ამას, უკვე ძალიან დიდი ხანია. ბიზნეს იდეებზე მინდა გამამახვილო ყურადღება, თუ შეიძლება. ზოგადად, აი მე მყავდა ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, ქეთი ფაცაცია, და საინტერესოდ ლაპარაკობდა იმის თაობაზე, რომ USAID-ის პროექტის ერთ-ერთ სეგმენტს ახორციელებენ ისინი რეგიონებში და რომ იქ მაი მერჩენიერ დღეს ქალებს დაევალათ დაწერონ ბიზნეს გეგმები და იდეები, ასე თქვა, წარმოაჩინონ, რაც მათ თავში უტრიალებთ. და აღმოჩნდა, რომ მათ არ აქვთ ორიგინალური იდეები, ისინი ყოველთვის ცდილობენ გააკეთონ ის, რასაც აკეთებს 10, 20, 30 მეზობელი. და ცხადია, იმ პროდუქტით ბაზარიც გაჯერებულია როგორც ადგილზე, ასევე საქართველოში ყველა ერთმანეთს ბაზარს. აი თქვენი პრაქტიკიდან არა, ამ შემთხვევაში ქალებზე იყო და ალბათ კაცებშიც იდეების ნაკლებობა უნდა იყოს,
ასე ჩემი დაკვირვებით. ალბათ ნაკლებობი და მოდის ეს ყველაფერი და შესაძლებლობების ჩვენებიდან ინფორმაცია არა ხალხს, რა სად ვითარდება მსოფლიო, საით მიდის ევროპა.
კი, ინფორმაციის ნაკლებობა მთავარი პრობლემაა, გეთახვები ლიკა. ყოველ შემთხვევაში, ახლა მიზეზებზე ძალიან შორს წავიყვან და ლაპარაკე. უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თუ გამოიკვეთა ისეთი იდეები, თქვათ, რასაც გითქვამთ, რომ აი ამას რატომ არ აკეთებენ? აი ეს გასაკეთებელია, თქვათ, ეს საინტერესო იქნებოდა, ან ეს ბაზარს ჭირდება, ან რაღაც მსგავსი. აი თქვათ, თვითონ ის თხოვე მაშინ დაესახელებინა რამდენიმე ასეთი იდეა და იყო სატაცურის წარმოება, მაგალითად იყო სალათის ფურცლების წარმოება, მწვანე სალათის და რაღაც მსგავსი იდეები. თქვენ რას შეაშველებთ, ასე ვთქვათ, იქნებ გვისმენდეს
მინდა და ჩაუჭდეს თავში. მე ხო ვერ მომიფიქრო რა, მაგრამ ვიცი რომ არავინ არ აკეთებს ჩვენთან საქართველოში იმის კლებას, რეალურად რისი გატანა შეგვიძლია ჩვენ ევროპაში სოფლის მეურნეობის პროდუქციიდან. თუ კი ამაზე ვილაპარაკებ, ნუ ინდუსტრიულ პროდუქციაზე შესაბამისად, ანუ ჩვენ დღეს არ გვაკოლება სახელმწიფოს ან ვინმეს მიერ ჩატარებული, რომელიც გდეთყვის და ეთყოდა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ აი ჩვენთან მაგალითად უკაცრავად ჩავხდა, რომ საიძე დაგვიწერა ერთ-ერთი სტატიის ქვეშ რამოდენიმე, ერთ-ერთი იყო ქალბატონი და ერთი იყო მამაკაცი, რომ იქნება გვითხრა სახელმწიფომ რა ვაწარმოოთ ჩვენო, რა მოვიყვანოთო, რომ ტყვილ არ ჩიჩქნოთ ეს მიწაო. ანუ შესაბამისად ადამიანებს მithumedes დღეს, როდესაც ასეთი სავალუტო კრიზისია ხო ქვეყანაში და ანუ პრობლემა გვაქვს, ხო? რატომ არაკეთებს არავინ იმას, რომ მიაწოდოს ადამიანს იდეა რა მოიყვანონ იმისთვის, რომ შემდეგ ევროზე, ანუ სასურველ ვალუტაზე გაყიდონ ეს პროდუქცია ევროპაში. და იყვნენ მეტიერად, შემდეგ აქ რეინვესტიცია გააკეთონ, განავითარონ სხვა რამ, ფიქრონ დივერსიფიცირებულად ექსპორტზეც და ადგილობრივი ბაზრის დაკმაყოფილებაზე და სხვა წარმოებაზე, სხვა ინდუსტრიულ რაღაც მიმართულებაზე იფიქრონ და ასე შემდეგ. აი ეს რატომ არ ხდება? ჯერჯერობით ვერ მივაკვლიეთ ამ
პასუხს. დავამატებდი, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულებით თვითონ აქვთ, ანუ მისი ფუნქცია არის, რომ მეწარმეებს დაეხმაროს შიდა და გარე ბაზრების მოძიებაში. ჩვენ ერთი მხრივ გვესმის ხოლმე პოლიტიკის შემქმნელებისგან, რომ ბიზნესი, ეს ბიზნესმენი საქმეა თვითონ მოიძიოს თავისი ბაზარი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს დებულებაში უწერია, მithumetas ისეთი ეკონომიკის პირობებში, როგორც ჩვენ გვაქვს, ეს თვლით, რომ აუცილებელია. ხო, ანუ ამაზე თანხმდებით და ზუსტად ამიტომაც აღმოჩნდა ეს ჩანაწერი მათ დებულებაში. მეორეს მხრივ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აკეთებს პროექტს, რომელსაც დაუშვათ ერთ-ერთი რომ განვიხილოთ, ეს არის დანერგი მომავალი და იქ არის ისეთი კულტურების მოყვანა, ანუ შეგიძლია შენ ანუ გრანტი აიღო ან თანადაფინანსება აიღო ისეთი კულტურების მოყვანაზე, რომელიც საერთოდ არ არის რენტაბელური, რომლის წარმოება საქართველოში, აი რო შენ რო აწამო, შეიძლება კარგი პროდუქტი გამოგივიდეს, მაგრამ ევროპაში ვერ გაყიდია. თუნდაც მაგალითად ვაშლის ბაღი, ხო, შეიძლება ვაშლი არ იყოს ამ ეტაპზე და ეს ბევრი მეწარმე ამას ამბობს, ვისაც უკვე აქვს გამოცდილება მებაღეობაში, რომ ვაშლი არ არის რენტაბელური.
მაგრამ არის რენტაბელური შინდის ღმარტლი,
სხვა კულტურები
და ამის თაობაზე
მოსვი იგივე ჟოლო.
ხო, თუ მისცემ ინფორმაციას და გაუხსნი გზას, შესაბამისად ეს ხალხი მოისუნთქავს, ხო, რაღაცა мотиваცია გაუჩნდება და ეს არ ხდება.
როგორც მაგალითად აი გურიაში და აჭარაში ხა იციან, რომ ლურჯი მოცვი მოდის იქ და ძალიან ბევრი ფიქრობს როგორ სა და დანაერად გააშენებს.
კი, ჩვენთანაც მოდია ხოლმე, მაგალითად მოვიდა ერთ-ერთი ფერმერი და თქვა, "კითხა, ეს საგურამოში შემძლე ხოლმე მოცვი, რომ ნახა ჩვენ აშუაში ვართ ისე რომ თქვა, ხო, საინფორმაციო
პორტალი, თუმცა
რაღაც ცოდნა, რაღაც ბაზა დაგვიგროვდა და მომენტალურად გავესი პასუხი, რომ საგურამოში ლურჯი მოცვი ვერ მოიქნა.
ნიშნავენ ცოდნა, გაქვთ დაგროვილი აშკარად.
ჟავენია და იქ არ არის და სხვა გარემოს
ეფექტი.
ძალიან სამწუხარო არის პრინციპში, იმიტომ რომ შესაძაც მეწარმე იწყებს, ანუ პოტენციური მეწარმე, შესაძაც იწყებს ინფორმაციის მოძიებას თუნდაც ინტერნეტში, ანუ ჩვენ უფრო აქტიურები შეიძლება ზოგჯერ ვართ და ზუსტად ამიტომ არის ხოლმე, რომ ჩვენ მოგმართავენ და არა იმ დაწესებულებებს, იმ უწყებებს, ვისაც უნდა მიმართ.
მე ნახე მაგალითად Facebook-ზე ხშირად მიყო ამაზე ლაპარაკი, ბევრი ლაპარაკობდა, რომ აი ტაპს ქონია ძალიან დიდი მომავალიო და თქვენ საიტზე აპელირებდნენ ზუსტად, რომ აი წავიკითხეთ ასე და ისე. ტაპს აქვს ნამდვილად დიდი მომავალი, ვიცით ჩვენ და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა ქართულ ფუტკარს აქვს ყველაზე დიდი ხორთუმი, ხო? მაგრამ სახელმწიფოსაც ძალიან დიდი როლი აქვს იმისათვის, რომ თქვა თაფუმა მიიღოს ის სახე, რომელიც მისაღები იქნება თქვა ევროპაში.
კი ბატონო. ორი სიტყვის რო ახსნათ, ანუ რატო თაფლი, როდესაც ევროკავშირის მისია ჩამოსული იყო, ზოგადად მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ევროპული ევროკავშირის ბაზრის გახსნაზე და DCFTA-ის შესაძლებლობებზე, ამ შემთხვევაში ქართული მხარე და ევროკავშირის მხარე ხდა, რომ დაესახელებინათ ის პროდუქტები, რომლებსაც ექნებოდათ ახლო მომავალში ექსპორტის შანსი. და ესეთი ორი პროდუქტი დასახელდა მაშინ იმ ეტაპზე, ეს იყო ქართული თაფლი და მეორე ეს იყო შავ ზღვაში, ქართულ აკვატორიაში მოპოვებული ქაფშია, ანუ იგივე ხამსა, იგივე ანჩოუსი. და ანუ თაფლი ძალიან აქტიურად მიდის თაფლზე მუშაობა, თაფლის ლაბორატორია სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის, ანუ
სექტემბერში.
ამ საოცრებად
ლაბორატორია არსებობს.
ორი ოდიწოთი ნინო როდონაიასმა დაუთმოთ მიკროფონი, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ამის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც პროკურატურის რეფორმირებას ითვალისწინებს. ახალი მოდელით პროკურატურის საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი საპროკურორო საბჭოს მეშვეობით განახორციელებს. მთავარი პროკურორის დანიშნვის უფლებამოსილება კი განაწილდება საპროკურორო საბჭოზე, მთავრობასა და პარლამენტზე. დღესვე მინისტრთა კაბინეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უსაფრთხოების სტრუქტურების გამოყოფას ითვალისწინებს. პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თბილისში სამკურნალოდ იმყოფება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი, არ დაადასტურა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ალექსანდრე ანქვაბის ყოფნის შესახებ არაფერის მენია. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. ორი მოზარდი დაიჭრა ამერიკის ფლორიდის შტატში, სადაც ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს სასკოლო ავტობუსს. ტელეკომპანია CBS-ის ინფორმაციით, პოლიციამ თავდამსხმელთა ცხელგვალზე დაკავება ვერ შეძლო. 99 წლის ასაკში ლას-ვეგასში გარდაიცვალა ბლუზის მეფე წოდებული ბიბი კინგი. მისმა ადვოკატმა სააგენტო Associated Press-ა ცნობა, რომ ლეგენდარული მუსიკოსი თავის სახლში გარდაიცვალა. მრავალი ჯილდოს, მათ შორის 15 გრემის მფლობელმა ბიბი კინგმა პუბლიკასთან გამოსათხოვარი ტურნე 2006 წელს გამართა.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ჩვენ ვლაპარაკობდით თაფლზე, მის ძალიან დიდ პერსპექტივებზე შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, თუმცა ამ მომენტისთვის, ამ წუთისთვის საქართველოში არ მოქმედებს ლაბორატორია, რომელიც თაფლის ხარისხს დაადგენდა და კერძოდ ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, რომ თაფლში არ უნდა იყოს ანტიბიოტიკებისა და პესტიციდების ნარჩენები. რა პერსპექტივა აქვს ლაბორატორიის შექმნას, რა ის მაინტერესებს და შემდეგ იქნებ ფინანსებთან ხელმისაწვდომობაზე თეორი სიტყვა ვთქვათ.
მანამ სანამ კერძო ლაბორატორია გაჩნდება, რომელიც გამოიკვლევდა ქართულ თაფლს, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თავისთავად აიღო და დაპირდა საზოგადოებას, რომ მაქსიმუმ მიმდინარე წლის ბოლოს ეს ლაბორატორია უნდა იყოს საქართველოში და შესაბამისად მეწარმეებს გაუადრდება თავიანთი თაფლის გამოკვლევა, თავიანთი პროდუქტების. ამ ეტაპზე არის სიტუაცია, როდესაც მეწარმეები სახელმწიფოს დახმარებით რიგაში აგზავნიან ნიმუშებს და ელოდებიან პასუხებს და ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, როგორი პასუხები ჩამოვა ევროპიდან, ესე რომ ვთქვათ, დადებითი პასუხები.
მაგრამ ეს დრომი აქვს რიგაში
ძალიან ძვირია, 2000 ევრო ღირს ერთი სინჩის.
შემოდგომისთვის ველოდებით, ხო? სადღაც
ამოვიდეთ ჩვენ ბოლო ინფორმაციით, რომელიც მოგვაწოდა სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის ველოდებით სექტემბერში ამ ლაბორატორიის გახსნას, რომელიც უნდა გახსნილიყო მარტში ჯერ კიდევ, თუმცა იქ ტენდერთან დაკავშირებით პრობლემები იყო და ვერ გაიხსნა. და ნუ შემდეგ თავი არის ერთგვაროვნება, მოცულობა და ამ კუთხით რეალურად, აი მაგალითად ემპარდის პროგრამა, რომელიც კოოპერატივების მხარდაჭერას გულისხმობს, არის ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი. ვინაიდან როდესაც გაერთიანდებიან ჩვენი მეწარმეები ამ თაფლის მწარმოებლები, რასაკვირველია, უფრო მეტი შანსია, რომ გაჩნდეს დიდი მოცულობა სტაბილურობისთვის, სტაბილური მიწოდებისთვის და ერთგვაროვნება ხარისხის და შემცველობის კუთხით.
მისმის კი. ევროკავშირი მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობისთვის, როგორც უკვე ვთქვით, ფულია გამოყოფილი. ამისთვის ხელმისაწვდომობა მაინტერესებს ამ ფულთან ვის აქვს და რა პირობებში.
კი ბატონო, აღინიშნა უკვე ემპარდის პროგრამა, ეს არის 52 მილიონიანი პროგრამა, რომლის ფარგლებში კოოპერატივების დახმარებას ახორციელებს 4 კონსორციუმი, რომელიც ჩართული არის ამ პროცესებში. გარდა ამისა, დაანონსებული არის
4 წელიწადგან შემდგარი.
ხო, არა, 4 სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ხო, KEA, ადამიანი გაჭიროებაში, ოქსფამი და კიდევ ერთი გამოსაგება აუცილებლად.
თქვენ კონტრაქტი აღიყავთ თავის და ამით შედიან რეგიონებში.
კი, ამით ესე ვთქვათ, დაფარული აქვთ გარკვეული რეგიონები საქართველოს, ყველა რეგიონებზე არ არის დონორების მიერ დაფარვა, რა ზანს ამსახარო, თუმცა ანუ ხდება ხოლმე დუბლირება, ანუ ერთი და იგივე დონორი ერთ და იგივე რეგიონში მუშაობს, თუმცა ამბობენ ისუნებიან, რომ ცოტა ხანში ესეც აღარ იქნება და მთელი საქართველოს დაფარვა მოხდება. რა შეეხება DCFTA facility-ის პროგრამას, ეს იქნება 28 მილიონ ევროიანი პროგრამა.
ეს და პირველ წელს, შემდგომ წელსაც მაგდენი და იმის შემდგომ და ამის ის განმავლობაში და შეება გაიზარდოს.
ეს არის გრამატიკულის მოთხოვნა თავისუფალი ვაჭრობა.
მაგრამ ეს ხელში
რაც
გაიზარდეს ეს
ამბავი. ტრანსში გაივლის სხვა
მესმის კი. უბრალოდ აი
დიახტა რა იქნება ეს
ადამიანმა როგორ უნდა მიიღოს.
კი ბატონო, ესე იგი აქ არის დანიშნულანი კომპონენტები ამ დახმარებაში და ეკონომიკის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ასევე სურსათ ზერონული სააგენტო და მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სულ ყველანი ერთად შეთანხმდნენ და მუშაობენ ახალ პროდუქტზე, რომ ადამიანის მეწარმისთვის გაიზარდოს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და ითვლება, რომ ეხლა იგივე სოფლის მეურნეობის სფეროში დაკრედიტება ეს ერთად ძალიან რისკიანი სფეროა, ამიტომ საპროცენტო განაკვეთები არის მაღალი და ამ ფასილიტის შემთხვევაში იგეგმება, რომ მოხდეს კერძო კომერციული ბანკების იმგვარად ესე ვთქვა დაფინანსება, რომ მათ შეძლონ იგივე ეროვნულ ვალუტაში გასცენ თავიანთი კრედიტები, ასევე დაწიონ საპროცენტო განაკვეთები.
არა, ჯერ არ
უნდა გასაგები.
2016 წლიდან გაეშვება.
21 მაისს დაველოდოთ და ყურადღებით იყვნენ ბიზნესმენები. მოდით ასე დავასრულოთ პირველი ნაწილი ამ ჩვენი გადაცემისა, ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში, ასეთი იყო თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლიკა ბასილაია შავგულიძე, საინფორმაციო პორტალის იუ ჯორჯია ინფოს მთავარი რედაქტორი და ზურა მოდებაძე, ამავე პორტალის ძალიან საინტერესო ანალიტიკოსი ახალგაზრდა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში. წარმოგიდგენთ გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს და ის გახლავთ ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვიციან ძალიან დაკავებული ხართ. ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, პროფესიით ფილოლოგი ქალი, რომელიც ისე გაიტაცა საქართველოსი ყველის უძველესი ტრადიციული სახეობების შესწავლისა და აღორძინების საქმემ, რომ დაუფიქრებლად დაიწყო სრულიად ახალი და განსხვავებული ცხოვრება. დარწმუნებული ვარ, ეს ისტორია თქვენ ძალიან ბევრჯერ გაქვთ მოყოლილი, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის მოკლედ მოგვიყვეთ, თუ როგორ და რატომ მაინც და მაინც ყველი.
ისტორია ცოტა ბანალურია. ერთ რაღაცას მოუყვები, ერთ ბატონმა მოიყვანა ორი თავისი ქალიშვილი ჩემთან და ეუბნება, რომ ეს სულ რაღაც 2-3 წლის წინ ხდება, არა მაშინ, როცა მე დავიწყე ზოგადად ეს პროექტი ქართული ყველი და ეუბნება, აი ეს არის ქალბატონი ანა, ქალბატონმა ანამ გააკეთა საშვილიშვილო საგმე, აღორძინა ქართული ყველი და ახალ ისტორიას დაუდო საფუძველი და უსმენ და როცა გაქებენ, სადაც უხერხულ მდგომარეობაში ხარ და მით უმეტეს რატომღაც მოვინდომე, რომ ძალიან თავმდაბალი ყოფილიყავი და ძალიან უბრალო და ზედმეტად მოვინდომე და აი ქალბატონი ანა იქნებ ჩემ შვილებს ვამბობთ, როგორ დაიწყეთ ეს არაჩვეულებრივი პროექტი. მე კი ძალიან ბანალურად უმუშევარი დავრჩი და არ ვიცოდი არაკეთე. დამკაც სახე შეეშალა და ცხოვრებაში აღარ გავიმეორებ ესეთ რაღაცას, თუმცა ეს მართლა ასე იყო. ანუ ბავშვთან ამას არ ვიტყვი, ვისთვისაც რაღაცა პატარა მაგალითი ვარ, რომ რაღაცა კაი საქმე გამომიგია.
მესმის, მაგრამ აი უმუშევარ ადამიანებში ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი.
სინამდვილეში რა მოხდა? მე ასე უგონოდ ვიყავ შეყვარებული საქართველოს ინტერნეტის განვითარებაზე და მეძახდნენ ზედმეტ სახელად, როგორც ახლა მეძახენ ამეყველი ანას, მეძახდნენ ელექტრონულ ანას, იმიტომ რომ ყველაფერზე ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული ვაჭრობა, ელექტრონული გარიგება, ელექტრონული ინსურენსი, ვაკეთე ყველაფერს ვაყოლებდი ითავსაც. და მეძახდნენ ეანას. მეც მე ისე მოხდა, რომ ჩემი არანორმალური სიყვარული საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართ მივიდა მსოფლიო ბანკის ყურამდე და არაჩვეულებრივი პროექტი ჩამომივიდა. ღმერთმა ეს იყო საქართველოს განვითარების კარიბჭე, country gateway ასე ერქვა. ეს იყო პირადად ჯეიმს ვულფენსონის პროექტი, მაშინდელი მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის პროექტი და ძალიან უყვარდა მისი ეს ჯეჭიშე იყო ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური პროექტი იყო და მე გავშალე ფთები ბოლომდე, მოკლედ ამ ყველაფერი რაც გამაჩნდა სულში, გულში, წინში, ყველაფერი მოკლედ აი ჩავდი ამ პროექტში და ეს იყო საქართველოს სკოლების ინტერნეტიზაცია, ზოგადად ინტერნეტის განვითარება, ვოცნებობდი რომ ქუჩის ყველა კუთხეში ყოფილიყო public access ცენტრები, რომ ადამიანებს უფასო ინტერნეტთან წყობა ქონდა, სოფელში ყოფილიყო
ეს სფერად იყავით იმ სამყაროში.
და ეს 2003 წელს როგორც ბევრის ჩემნაირი აქტიური ადამიანის, იმიტომ რომ არ მოვიაზრებოდი სიტყვაზე რაღაცა ჯგუფში და პოლიტიკურ ჯგუფებში არ წერი ვარ არასდროს, არ არის ეს ჩემი საქმე.
თამაშობენ მდგომარეობაში ამ
მიყვარს, მიყვარს ძალიან მიყვარს პოლიტიკა და პოლიტიკოსები თავისებურად. აღმოჩნდა ისე რომ ეს პროექტები აღარ მქონდა. ერთი წელიწადი ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ინდენეთ მიყვარდა, რომ სულ იქმინდოდა ყოფნა, მაგრამ ვინც გადაიბარა ამ ტიპის პროექტები, მათ არ უნდოდათ მონაწილეობა ამ პროექტებში და ვფიქრობდი რა გამეკეთები და გავაკეთე რაღაცა გარდამავალი პროექტი, ეს იყო საქმიანი საქართველო წიგნი, სადაც ისე მოხდა, რომ დაგროვდა რაღაცა, ხა ვერაფერ ვერ ვიტყვი იმას, რომ როცა მოვიდა 2003 წელს ახალი ხელისუფლება, არაფერი არ გააკეთეს და საზიზღები იყვნენ, არ იყო ასე რაღაცებს ხვაკეთებდნენ და ამიწკლებული გამო მივიდა საინტერესო და ფიქრობდი რომ იქნებ გამომცემლობაში მეც და ბედი, იმიტომ ძალიან ახლოს მინდოდა მაინც მოკნა თემებთან, აი რა კეთდება, როგორ შენდება რაღაცა ზოგადად და აღმოჩნდა რომ ამ ერთ-ერთი წიგნის კეთების პროცესში გავიცანი ქალბატონი რომ თამარ საგარეიშვილი ეთნოგრაფი და მასთან საუბრისას უბრალოდ როცა სიხარხომე ბუხართან, ქალბატონ თამარ საგარეიშვილი არის მოარული ენციკლოპედია ეთნოგრაფიაში, გიორგი ჩიტაიას პირდაპირ მემკვიდრეა სამეცნიერო, მას ჰქონდა გარემო შექმნილი სახლშიც, სამსახურშიც, ყველგანაც ყველაფერი გელაპარაკებოდა შენს წარსულზე. მე არ ვარ წარსულის ადამიანი, მე მუდმივად რაღაც მომავლის პროექტებზე, მაგ ყოველთვის რაღაცა ფანტასმაგორიულ პროექტებზე ვფიქრობ და მიზიდავს. და ამ ქალბატონმა წარსული დამანახა მომავალში. ანუ ის წარსული, სხვანაირი წარსული იყო. ეს არის წარსული, საიდან მოდიხარ, რომ მე უკეთესი იყო ხვალ. ეთნოგრაფია ზოგადად ასე შემოიტანა ჩემში და აი ესეთ ზოგად საუბრებში იყო ნახსენები ყველა. და საუბა ასევე ზოგად საუბრებში ქალბატონ თამაროს კითხა, რომ ნუ რა ქალბატონ თამარო, როგორ ხდება ის, რომ ასეთი ძირძველი მასაკონებს ქვეყანა ვარ, რაღაც 4 კინკილა ყოლიყოთ იმერულის უგუნი გუდა და ჰაჰა ეგრეთ წოდებული ქარხანა. ისე რომ შენი ჭირიმე არ გაიხედო იმ თემისკენ. რატომ? იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული თემა, ჩვენც კი ეთნოგრაფები ამ თემას ძალიან მთლად ვეკიდებით, იმიტომ რომ მერძევეობა არის გრანდიოზული თემა. მე ღვინობა ხო იცი როგორი თემა, რომ მერძევეობა თქვა და ვენახი ურძენი ღვინო და რძეში ერთი წარმოების პროცესი მაშინვე მითხრა ამ ტიპის ინფორმაცია, რამაც ასე მოახდინა ჩემი სული იმპონირება, ასე თქვა. ერთი პროცესიდან შენ იღებ 14-15 დასახელების პროდუქტს. მეთქი როგორ? მაშინ არ ვფიქრობდი ამაზე და რომ დავფიქრდი, ასეა მართლა. მოწველი რძეს თუ არა,
როგორც კი მოყვეთა რძეს და როგორც კი ყოველ სამოიყვან მერე იწება რაც ხებელი შეება შატიშად დანაკეთებ კარაქს ნადუხს ღაჭოს ასე შემდეგ
რო გიხრეს არ გაიხედოთო ზუსტად გაიხედოთო
აი რო გიხრეს არ გაიხედოთ ან ეს საერთოდ ჩემი ხასიათია ვინც მიცნობს ყველა მითის რო
ახირებული ვარ ხშირად ამბობთ ხოლმე
თქვენ ძალიან ახირებული ვარ ხანდახან ეს ხელსაც მიშლის იმიტომ რომ თუ რამე ავიკვეტე მორჩას ანა მის არ გამო ვერაფრით ვერ შევეშვები
კარგია ეს თვისება
არა თან უნდა გამოვიდეს ბოლომდე და კარგად
ან
უნდა დასრულდეს და მე ვისაც უნდა იმან ჩაიბაროს. თავარი რო ის და დაიწყოს და ანუ ლოგიკური
დასასრული
უნდა კონდეს იმას, უნდა დაასრულდეს ეს ამბავი და თავის გზაზე უნდა დადგეს,
აკრონს
უნდა ჩააბარო, ასე ვთქვათ. და ასე დამემართა ყოველ შემთხვევაში, ხალხთან თამა დიდხანს არ ვაძლევდა ციგნებს, იმიტომ რომ ამბობდა რომ შენ კარგად გამოგდი საგამომცემლოსად.
არა მოიძიეთ შემდეგ ეს ციგნები.
მე ისევ ქალბატონ თამიმებ რომ შემთთვის ეს ქალბატონი დღემდე დარჩა ჩემი ცხოვრების რაღაც ეტაპის განსაზღვრელად. რომ არა ქალბატონი ამ ვერაზროს ვერ მივიდოდი ამ პროექტამდე.
შემდეგ იარეთ საქართველოსში, ხო?
შემდეგ
რეგიონების მიხედვით აგროვეტის ყველის სახეობებს.
ნებისმიერი ეთნოგრაფიული თემატიკა არ არსებობს ექსპედიციის გარეშე, იმიტომ რომ თუ ამით დაავადდები, მე რეიცხება ახალი ცხოვრება. ველი.
დიახ.
მიდიხარ ველად, ანუ გაიჭრები ველად. ჩემი სამიზნე ჯგუფი იყო რასაკვირველია ფერმერი და მწყემსები. პირველ ეტაპზე მწყემსები, იმიტომ რომ ყველ ისევე როგორც ღვინო არის სამონასტრო თემა და მწყემსების თემა. მწყემსებიც ძალიან გვანან სამონასტრო ცხოვრების წესი აქვს, მარტონი არიან ცასთან და მიწასთან და იმდენს ფიქრობენ და ისეთ გამომგონებლობისთვისებები აქვს უამრავი რომ ზუსტად აი მწყემსებმა მომცეს აი გასაოცარი მასალები, პირველი მასალა, აი სიტყვა როცა გეკითხებოდი რომ თქვენ ხო არ მოგბეზდეს ერთი და იგივე ყოლიჭამა, აი როცა მოგბეზდება და რაღაცა სხვა გემოსებზე ბრას აკეთებ, მარტივად მიშლიდა რომ გამხმარ ყოველს ყრი ქოთანში, ზევიდან ვაყრი ქონდარს, ვაყრი ნიორს, ვაყრი ციტაკას და მეორე ხურავამ ხო ქოთანს და ის ობდება.
გაგიცნობთ ასეთი.
აი როცა ეს მითხა მოუთხოვე, ეჩვი გამიშთა რომ ქონდა ეს ყოლი, არა თქვენო შემრამე დაგემართოთო. მე ხარ მე უკვე არაფერი არ და უკვე დამემართა რაც უნდა დამმართნო და ამიტომ ხარ რას შევჭამ ამით არაფერი არ დამემართე და შევჭამე და გავშეშდი, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული გემო. აი თქვენ გავთ არაჩვეულებრივი და რომელიც ასე ვთქვათ კულინარიაში არ ჩემთვის ძალიან საინტერესო მოვლენა და მანიცის რას ნიშნავს გემოების აფეთქება, რომ რაღაცა აი ტვინში ენის რეცეპტორებში შიგნით ხელში რაღაცა ახალს იწყებს და აი ესეთი იყო ის მაგალითად ბერქონდრიანი, ველური ქონდრით შეზავებული ნივრიანი და ციტაკიანი ყველი, რომელიც მე ჩამოვიტანე თბილისში იმ სახით ვერა, იმიტომ რომ ის მართლა ქოთანში ინახავდა, მართლა ობი ქონდა მოდებული და კაცმა არის ის სიტყვა, ის ობი არის კეთილშობილი, არ არის კეთილშობილი. ეს მე მოგვიანი
სამხილოა, მოკლედ. უნდა ვიცოდეთ როგორ ვაკეთებ ამას.
სამხილო არის ჩემთვის, თქვენთვის, ვიღაცა ქალაქელისთვის, მაგრამ მისთვის არა, იმიტომ რომ ის ბუნებრივ გარემოში იღებს ამ საკვებს და მას არაფერი პირიქით თვლიან რომ ეს არის მოწყემსების აღთიაქი რაღაც, როცა მოაყრის სხვა ბალახებს და ბალახები როგორც ფერმენტები ისე აქვს მას გამოყენებული, როგორც კულტურა ისე აქვს
გამოყენებული. თქვენი ისტორია იმდენად საინტერესოა, რომ უსასრულოდ მოგისმენდით, დრო გვაქვს უბრალოდ შეზღუდული და ამიტომ მინდა კითხოთ, აი საზოგადოებამ როგორ აღიქვა თქვენი ასეთი ტრანსფორმირება და მაინტერესებს აი უშუალოდ კაცები როგორ უყურებდნენ ამას.
თქვენი გადაცემის თემა არის ესეთი ძალიან ესეთი მიზნობრივი. რო გითხრათ რომ რაღაცა ძალიან ხიშტებით შემხვდნენ, არა, თვითონ
არ დაუკვირდათ ამას გულისხმობ.
გაუკვირდათ? კი, გაუკვირდათ, იმიტომ რომ ზოგადად ეხლაც რომ იწერ სიტყვაზე ველზე სიარული, ხალი რომ დადის, აი გუშინწი მაგალითად, მინდოდა ნახილში ყოფნა. ძალიან ლამაზი სანახაობა, დილასოც მე ხა სოფოში გადასახლე, ამ პროექტის წყალობით მე ხა სოფოში ცხოვრობ, თელეთში ცხოვრობ. მეგობარმა და ამით ერთ-ერთი არის მიწა სახლით რაღაცი და მოკლედ იქ ცხოვრობს ერთი ჩემი ოჯახი, გადაუბარგდი და
ვეცი არაჩეულებრი ფოტოებს აზიარებს ხოლმე.
ეს შერეულ მეურნეობას და ვარ ასე ვთქვათ აი ამ იმაში პასტორალში ასე ვთქვათ. და ნახიჩი რომ გავდეთ მომყობოდა ორი მეზობელი, რომლებიც ვიფთხდებიან, იმიტომ რომ მე მათი მეზობელი ხო კაცები და ვიღებდი ძროხებს, იმიტომ რომ ლამაზი სანახაობა ყველა შუკიდან გამოდის, ყველა ძროხა მე ეს ყველა ძროხა იკრიბება წყაროსთან და მე გადაებარდება ეს ნახის, მე ნახირეს ჩაბარდება და მე ნახირეს ჩაწერას შორს მინდოში და აი მას ყოველთვის იყო თან მუდმივად ამათან საუბრობ ხოლმე პოლიტიკაზე, იმის რაღაცა საოცარი სამყაროა, მათ იციან როგორ აშენონ სახელმწიფო, საგარეო ურთიერთობები დაალაგებულია, ბიუჯეტი დაალაგებულია, ყველაფერი იციან, ამიტომ მე მათთან ახალ სახელმწიფოს ვაშენებ ხოლმე ჩემ და მათ საუბარში და ვატყობ რას იცი აი რატო უბრუნდები, ვატყობ იმას რომ მიფრთხილდებიან ხოლმე როცა მივდივარ რომ ეხა ვინმე რამე არა კადროს კაცო აი ქალის მომ ეს უფრო არის ხოლმე რომ ჩემის აზრი მე სხვა დის კომფორტს არასოდეს არ ვგრძნობ ხოლმე კაცებთან ურთიერთობაში თუმცა
იყო აი როდესაც თქვენი იდეებით მიდიოდით თქვა იგივე სამინისტროში ან სხვადასხვა უწყებაში იგივე საკ პატენტში ქონდათ საქმე ვიცი რომ 14 სახეობის ყველი და რეგისტრირება
ხო არა მე ვიქნები ესა ლელა მომეთით უფლება ვიყო ამაში გამორჩეული ეს იყო პროექტი რომელსაც უგონოთ პატვისცემდა ყველა ეს არ იყო ანამიქაც
წარმომედგენია
ეს იყო პროექტი იმდენად უყვარდათ ანამიქაცე გააკეთებდა ამას თუ პეტრე ვიღაცა პეტრიაშვილი არ ქონდა მნიშვნელობა პროექტ უჭერდნენ ხალხს მე დაცული ვიყავი ყველანაირი სექსიზმისგან ასე ვთქვა არავინ არ მიყურებდა როგორც ხალხს
მე
პირიქით ამბობდნენ რომ მე რთო რა გავაკეთოთ როგორ დავეხმაროთ ამ პროექტს მე მაგალითად თქვენი ის დღევანდელი გადაცემის თემა მიმაჩნია მე ყოფს გამოვიდეს მე გონა რა ხამე გამიმართლა ყველა ხას ასე უმართლებს და რომ მე ცოტა ლიდერი ვარ ბუნებით ამიტომ
მე ხარაზოს
არ გვზნობ ანუ მე არასოდ არენ არ მეცოდა როცა ქალია და გადავწიოთ იმიტომ რომ ისე გადავწევდი რომ ცხოვრებაში არ მომუნდებოდა მე
თქვენ ჯობდით 5 ჯერ 10 ჯერ
სხვა არ ამიტომ ის გამო რომ
მაგრამ უნდა შევთანხმდეთ რომ ძალიან ბევრი ხალხი აი
მე მაგათ ქონდა შემთხვევა ზუსტ ასე რომ ტრაბახობ და რაღაცა ზუსტად ჩემს ისეთ ახლობელს შემთხვევა ისეთი რაღაცა რომ შოქში ჩავარდი რომ აი ადამიანს მაგალითად არ მისცაქ მაგრამ აი მის უფლება და ოჯახმა მის უფლება რაღაცა პატარა ბიზნესი დაიწყო რომ იმიტომ რომ ქალია ეს იყო ჩემი პირველი შეჯახება ამ რეალობასთან და სიმართლე გითხრა ძალიან ცუდად გავხდი და დღემდე განვიცდი ამას რომ მე იმ ოჯახს ვერაფერს ვერ დავეხმარე, იმ ქალბატონს ვერ დავეხმარე და თურმე ეს ყოფილა პრობლემა. მე გონა რომ არისო.
მე
ხარმე არ მჭირდა მე.
მოდი თქვენ წარმატებას დაუბრუნდეთ და ვთქვათ აი გვისმეს ახლა ბევრი ალბათ ქალი რომლებიც ამ ეტაპზე არიან უმუშევრები, 1000 იდეა უტრიალებთ თავში. მაინტერესებს თქვენი წარმატების გასაღები რა იყო და არის თუ არა საწყის ეტაპზე აუცილებელი ვთქვათ კი, დასაწყებად ფინანსები აუცილებელია, მაგრამ ხანდახან ენთუზიაზმით არის ხოლმე რაღაცის დაწყება შესაძლებელი.
მე ვერ მოვატყუებ ვერც ქალბატონს და ვერც ბარბატონს, ვისაც ამის დაწყება უნდა. ფული საჭიროა.
აუცილებელია,
ფინანსების გარეშე დიდი ბიზნესები იშვიათად იწყება, ეს არის ლეგენდები, $10 მედო ჯიბეში და მერე გავხდი მილიარდერი. ნუ ეს ლეგენდებია, რომელიც ხანდახან ამ
თქვენ ძალიან დიდ ბიზნესს, მცირე ბიზნესი,
დიდაც მცირე ბიზნესის საწყისი კაპიტალი ყველაფერს ჭირდება. მაგრამ არის ხოლმე მეორე მიდგომა. ხა მე მაგალითად ჩემი წარმატება, როცა მე ვიყავ წარმატებული, ეს არ არის ფულში ასახული. ანუ მე ფული ამ საქმიანობიდან, ასე ვთქვათ, ხელშესახებად არაფერი არ მიჭირავს. მაგრამ არც ვთვლი რომ რაღაცა ტრაგედია შევქნა ამის გამო. პირიქით, სულ მგონია რომ აუცილებლად მომიტანს ეს აქტივობა ფულს. აუცილებლად და იმდენად შვიდათ ვარ, რომ ეს სიტყვა რომ აქედან წავიდე ბენზინი და ჩავას ხო მანქანაში, მე რა დღეს არ ბენზინის ფული ყალი იქნება. მე უბრალოდ ოპტიმისტი ვარ, მოდი ასე შევხედოთ, მაგრამ ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება ფულიც და რასაკვირველი ენთუზიაზმიც. ახლა ჩემი ტიპის ადამიანის ენთუზიაზმი არის უზარმაზარი კაპიტალი, იმიტომ რომ მე მუდმივად ენთუზიაზმზე ვმუშაობ, მუდმივად ეს არის ჩემი უზარმაზარი.
მე რას გულისხმობ, იცით, აი ზოგი პირდაპირ ოცნებობს უზარმაზარ ფულზე იმისთვის, რომ დაიწყოს რაღაც პატარა საქმე.
ეს არ მიმაჩნია.
დიახ, აი სწორედ ამას გულისხმობ. ხანდახან არის ხოლმე, რომ პატარა ფულითაც შეიძლება პატარა საქმის დაწყება, რომელსაც შემდეგ გაზრდი.
შევდა იმაზე, რომ ფული გჭირდება, ფული საჭიროა. გარეშე ბიზნესს ვერ დაიწყე, მით უმეტეს წარმატება ძნელია, თუ ბიზნესს თავისი კანონები აქვს, მაგრამ ასევე უზარმაზარი კაპიტალი, იმიტომ თქვი სიტყვა კაპიტალი, ბურჯერ, ენთუზიაზმი და გამბედაობა. თუ ხარ გაბედული, მე მაგათ რომ გადავედი იმ სახშედაც გადავედი სოფელში. სულ მქონდა $5000 ხელში. რაღაცა გავყიდეთ და იქიდან მოჩენილი თანხა იყო, ჩემო მეუღლემ მომცა ეს $5000 და შევედი ცემენტის შესანახ კანტორაში, ასე ვთქვა. და ის კანტორა გადავაკეთე საწყე, ხა იქ არის პატარა საწარმომიშენებული. ეხლა იქ მეგობრებს დაუთმე, სხვისი ტერიტორია თანა და გავისტეთ. იქ მეგობრებს დაუთმე და მწყლის ფერმა გავაკეთეთ, მწყერი ყავს. და მოკლედ ნელ-ნელა ვითარდები და შერეული მეურნეობის რაღაცა მოდელს ქვით. და ყველაზე მთავარი ის არის რომ ცხოვრობთ სოფლად და ასე ვთქვათ, ჩვენი ხალით მოყვავს რაღაცა კიტრი, ბამიდორი, ბადრიჯანი, კარტოფილი და ასე შემდეგ. ეს კარგია, ძალიან კარგია და ეს არის გამბედაობა, სწორედ ეს არის ენთუზიაზმი. ამას მოყვება აუცილებლად კაპიტალი.
სწორედ ამას გულისხმობს, ზოგს აქვს კარმი და მო აქვს შესაძლებლობა ეს ყველაფერი განავითაროს. ყოველ შემთხვევაში ბოსტანი მაინც კონდეს საკუთარი თავისი ოჯახისთვის სამყოფი, ხო?
მე ვეჭიდავე. აი კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი კაპიტალი ცოდნა. მე ვეჭიდავე მაგალითად მიწას თელეთში ცხოვრობ და წყალი არ არის. და ინტერნეტში ვიპოვე მაგალითად პერმაკულტურის როგორ შეიძლება პერმაკულტურა აწარმოოს, ვთქო, არ დაჭიდეს ბევრი წყალი, მუყა უნდა დაუფინო მიწას, თივები დააყარო, მე ნაკელი დააყარო და ეხ დავთესე უკვე მაქვს ესეთი ექსპერიმენტი, სიტყვაზე მზესუმზი და ჩვეულებრივ მიწაზე დავთესე და სიმიდი, ბატიბუტი სიმიდი და იმ არა ჩვეულებრივზე, სადაც მუყაო დავაფინე, მე თივა დავაფინე, მე ნაკელი დავაყარე, მე ისე, ანუ გავაკეთე ფენებად მუჩირებასავით და იქ ჩავთესე. იქ ორ დღეში ამოვიდა, იმიტომ რომ წყავდი, სანამ ეჭვები დაიწყებოდა, ორ დღეში ამოვიდა სიმიდიც და მზესუმზი და იქ ორი კვირაც კი ამოწევდა, საერთოდ არ ეწყობოდა არაფერი, არ გაიხსნა მზესუმზის მარცვალი და არ დაიწყო გაღვივება. ანუ ცოდნაც კაპიტალია. მე რას დარდოქი, თვითონ აი რადგანაც სულ სოფლის თემაზე მაქვს, ჩემი ასე ვთქვათ, ნიშა არის სოფელი დღეს და ამაზე მუშაობ. ჩემ თავშიც და სხვებისთვისაც, მეგობრებს, ახლობლებსთვის და თუმცანებს გამიზიარებს ამას რაჯობია. მე მგონია, რომ გამბედაობასთან ერთად, ენთუზიასთან ერთად არის საჭირო ცოდნა. ამაზე დიდი კაპიტალი, ამას ვერანაირ ფულად ვერ იყიდი და ამიტომ ცოდნა თუ არის, საკმაოდ იმ რო ვამბობ, რომ ჩემ მენახილებთან ძალიან მიყვარს ყოფნა, მწყემსებთან ძალიან მიყვარს ყოფნა. უზარმაზარი ცოლის მატარებლები არ მაქვს. საკმარის ეს ვთქვათ, მე რაღაცა გუთხრა ახალი. იმ ტუჩი სუტა.
აი ესე მეკითხები არის. ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება, ვისაც აინტერესებს ინფორმაცია თქვენთან.
კი.
როგორ გავაკეთე ეს, როგორ გავაკეთე?
ზოგადად ინფორმაციის გაცვლა.
ზოგადად ხადია, მაგრამ მე კონკრეტულად თქვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში.
ინფორმაციის გაცვლა სოფელს ძალიან უყვარ. არიან ესე სტოიკები, არიმჩნევენ, რომ რაღაცა შენგან გაიგეს, მაგრამ მალელღვებიან ხოლმე, როდესაც აი შენც იქიდან მოგაქვს რაღაცა და ეს გაცვლა როცა ხდება, ეს ვერ თოჩეულებრივია, ხო? მე მოგეთიე რაღაცა ენერგია ცოდნის, აი შენ ანუ გავცვალეთ ეს ენერგიები და ცოდნაცი ერთმანეთში და ეს ძალიან ისეთი ბუნებრივი მდგომარეობა და კარგია.
სამიოდე წუთი გრჩება და გადაცემის დასრულებამდე და ეს რომ მინდა დაუთმოთ თქვენ, ვთქვათ, რჩევებს, ერთგვარ რჩევებს, რა შეიძლება რომ ვურჩიოთ, იგივე ქალს, კაცს, რომელსაც უნდა რაღაცის დაწყება. და ვთქვათ, რომ არ მოუკვდეს ის ენთუზიაზმი, რაც არის შიგნიდან ხანდახან.
ხო არის კლასიკური გამოთქმა, რომ ისა გავაკეთებ ვინანებ, არ გავაკეთებ ვინანებ, გაკეთებული ჯობია ინანო, ვიდრე არ გაკეთებული. არ გაკეთებულს როგორ უნდა ინანო, არ გაგიკეთებე და არ იცის რა შედეგს მოგიტანდა და კარგი. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ ხა ანდაზებში ვარ გადავარდეთ ძალიან. ჯაჯდომას, ფუჭაჭრომა, ჯობე და ბლა ბლა და ათასი რაღაცა. მინდა გითხრათ თქვენ, ჩემს მეგობრებს, უყალას თქვენ სმენელებს, რომ აბსოლუტურად აი ბოლომდე უნდა დაიხარჯო და უნდა სცადო. უნდა სცადო, იმიტომ თუ არ სცადე, როგორ გაიგებს გამოვიდო და თუ არ გამოვიდო და. მე მაგალითად 3 წლის წინ, ახალი წლის წინ აღამეს გადავედი, წინა დღეებში გადავედი მსოფელში, სადაც არ იყო შეყვანილი გაზი, არ იყო შეყვანილი ჯერ წყალი, ნუ შუქი ჩავრთეთ, ასე ვთქვათ, ახლოს იყო სახთან დენის წყალი.
მოიყვანეთ.
რიცხველი დავაყენეთ და გადავედი საცხოვრებლად. მე ვიცოდი თუ მე ფეხს მოვითრევდი და თუ დავიწყებდი ხა იქ რაღაცა ასეთი ჭერი უნდა მქონდეს და ისეთი კედელი უნდა მქონდეს და ისეთი იატაკი უნდა მქონდეს, ვერას დროს ვერ გადავედოდი, იმიტომ რომ ისეთი მე არასდროს არ მეკნებოდა ახლო მომავალში ყოველშენ. ამიტომ გადავედი ისეთ ველურ გარემოში, ისეთ პირობებში, რომ ადამიანი ნაკლებად გაძლევდა. და ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ სხვებსაც მოახვიეთ, ასე ჩემ შვილებს მოახვიეთ თავს, ჩემ ქმარს მოახვიეთ თავს. გამიჯუტდნენ, მაგრამ მე კი არა, მე აქ უნდა ვიყო. მე მე იქ ნახე როგორ იყო ზამთარი. დასკდა ყველაფერი, დავაყენეთ ბაკი, ხო, გამაცხელებელი, ეს გასკდა, იმიტომ რომ 22 გრადუსი იყო პირველი წელს.
გაიყინებოდა მილები.
დასკდა. ჩვენ მე არ ვიცოდი ეს რო შეფუთვა ჭირდებოდა, სიტყვაზე ყველაფერი იქვევი წავლე. მაგრამ ნუ ეს როგორ რაღაცა იყო, იცით, აი საქაჩი გვაქვს, ხო, წყლის იმაში, საკუთარ ჭაბურღილი გვაქვს და პირველად, იმიტომ რომ ეს სამი კაცი ესე იდგა და მიყურა და ერთი ამოიღე, აბა ერთი ამ გაყინული იმიდან ამოიღე როგორ.
დამოიღეთ.
სისხლის ცემლებით ამოვიღეთ, იროდი, იმიტომ რომ მეჯიბრებოდნენ, რომ იფიქროთ, გადაიფიქროთ, იქნებ წამოვიდეს, იქნებ დაბრუნდეს თბილისში და იქნებ შეეშინდეს ამის. და აი ის სრიკინებდა ეს, ესა რა ქვია, რეზინის მილი და აი მართლა ვტიროდი, ოღონდ ფიქრობდი რომ აი გარდაინახონ ამათ გავწვევი მართლაგით, მაგრამ აღმოჩნდა ეს რომ მე ამ სიძნელებს ისეთი კარგი იყო რომ მე დამატება არ ვარ არანაირი ღილაკის. ანუ ჩემი მეგობარი მე რო თქვენი მეგობარი ნინო კონჭულია მეუბნება ხოლმე რომ ანა ნუ რატომ უნდა გავიწამო თავი, რატომ არ უნდა მოუშვა წყალი ონკანიდან და რატომ უნდა ჩავრთო მაინდამაინც საქაჩიდან. მოთხარ ნინო, იცი რა ვცა მე საქაჩიდან წყალს ვქაჩავ, მე იქ პროცესში ვარ ჩართული, მე
უშუალოდ თქვენ აკეთეთ გასაგებია,
სავსე ვარ ამ ყველა.
ძალიან დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა. მე იმედი მაქვს რომ აი თქვენი ეს ენთუზიაზმი და სიცოცხლის სიყვარული გადამდები იქნება ჩვენი რადიოსმენელებისთვის და ტელემაყურებლებისთვის. უღრმესი მადლობა. ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის წარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღობოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. უღრმესი მადლობა.